gaurkoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, ostegun goiza dugu, eta gaurkoan ere, ostegun goizero bezalaxe sustatuko lagunak ditugu. Luiso Fernandez, prest, egunon, Luiso?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Bueno, gaur gora beren gatik Twitch bidezko zuzenekoa
ez dugu izango,
ez daukagu, ba, ez daukagu egiterik, baina pentsatu dugu irratian sartzea sartu gintezkela, eta...
Hori bai.
Eta...
Hori egin
ba, alaxe komentatuko ditugula, aste honetako teknologia eta euskararen inguruko albisteak.
Hori da, eta bueno, gaurkoan hasiko gara Google aipatzen. Gure saioetan adimen artifiziala iritsi aurretik Google ere asko aipatzen genuen gure saioetan.
Bai, sasoi bat egontzalako albiste kezkagarri batzuk Googleen emaitzetan euskera hartzean geratzen ari zala.
Hori da, bai.
Eta ba onginan hilabete batzuk horretaz jarduten behin baino gehiagotan, ze.
Bai, bai.
Bueno, internete ba gauza asko daude, sare sozialak, aplikazioak, ez bakarrik internet, ez, web delakoa, ezta?
Hori da, bai.
Baina Google bilatzaile nagusi bezala izaten jarraitzen du izaten, nik uste dut gauzarik erabiliena, funtsezkoena, sarean zabiltzanean, gauzetara iristeko, aurkitzeko, enteratzeko.
Bai.
Eta bueno, pues garrantzi hori badu. Eta ba kontu hura katalanak harrapatu zuten igual zantzuren bat, euren emaitzak atzerago agertzen ziana, guk ere konprobatu genuen eta bai, euskararekin ere gertatzen zan, 2022 eta 2023 artean gertatu zan.
Bai.
Eta egonda filtrazio bat, maiatzean izan zen, Googleek bere bilaketa emaitzak nola ematen dituen, bere algoritmo ospetsu eta sekretuaren
bertsio. Ikusi ditu, ez?
Barkatu?
Tripak ikusteko aukera bai, egon dela, ez?
Bai, hori da. Tripak baino irizpideak nola baite idatzita. Eta ba, filtrazio hori aztertu du ba, hacker edo aditu katalan batek,
dale.
Eta hor ikusi du froga argi bat, sasoi hartan, ez dakigu gerora nola moldatu duten, ze delako algoritmo bertsio hau 2022koa omen da, edo igazkoa, ez da, akaso aldatu dute, berriro ere, da bertsio jakin bat, eta hor ikuste zan, Europako herrialdeetan irizpide regionala deitzen diona Googleek, eta regionala da estatuak nagusiki.
Ados?
Ez Katalunia ez da erregio bat, Euskal Herria ere ez. Termino horietan, Googleen hizkeran, ba, hizkuntza batekin lotzen dala, hau da, estatuaren hizkuntzarekin, eta hori horrek lehentasuna daukala, baita erabiltzaileak galdera edo eskaera katalanez edo beste hizkuntza batean egingo balu ere.
Vale.
Eta trampa hori ez dakigu zergatik gertatzen da, eta lako aitzaki batzuk jarri zituzten Googleen, eta baina idatzita zegoen algoritmoaren irizpideetan eta hori. Hori gertatu. Bai. Orain badakigu proba batzuk gaude. Bueno, ari luze batean pantaila irudia begira hau begiratu behar da bestea tal. Teknikari jendeak ba bueno, badauka hor materiala ikusteko zer gertatu zen, eta berriz errepikatzen baldin bada ere, ba bueno, dokumentazio pixkat badaukagu orain, iruditzen zait.
Bueno, ba hori jakinda beste pauso batzuk emateko aukera ere ematen du, ezta?
Luis, bai, hori da. Abisauta gaudela. Baukagula dokumentazioa, demagun urrengorako. Eta, bueno, Kataluniatik ere beste pertsona bate, beste arakatzaile, tipo informatiko bate, deskubritu du katalana ez agertzeko motiboa bilaketa batzuetan dala enpresa batzuek, naiz eta webunea katalanez eduki,
bai,
eragotzi egiten dutela euren katalanezko edukia indexatzea.
Hau da,
zerba indexazioa.
Bai.
Indexazioa da, Googleek gure horriak, webune bat baldin baukagu, gure horriak arakatzen ditu, eta
bai,
testu hori gordetzen du, gero bilaketan maizetan emateko.
Ados.
Sokeipatzen baldin baduzu, segura irratiaren programazioa, nor bilatzen duenak segure irratia programazioa horri jakin badauke indexatuta non agertzen den hori.
Bai, vale.
Egune katalan batzuetan indexazioa badago dokumentu bat norberak Google-i pistak ematen dizkion. Indexazu zazu alderdi hau, eguneko eta igual ez berrez beste horren beste hau. Vale. Ze, bueno, interesatzen zaidan, jendeak ni aurkitzeko dago horri alde gako hauetan eta beste hauek dira, ba, informazio teknikoa ez daukera interesi. Bueno, mila motibo gatik, vale. Robots tek izte izaneko dokumentu bat ukitzen dute egunek, ez pista emateko Google-i begira indexatu hau eta beste hau, eta ez, eta hola. Eta, vale. Alako, hainbat webgune aztertuta, ba, enpresa batzuek katalanezko horriak ez indexatzeko esan diotela Google-i.
Ah, vale.
Eta, bueno, erantzun bat duki dugu, Mastodon sare sozialaren bitartez,
bai.
Euskal Herrian ere gertatzen dela hori. Eta Eroskiren robots tekizte fitxategiari begiratzeko esan digute.
Wow.
Eta, bueno, begiratzea noa, bueno, begiratu dut dala da, baina zuzenketa bat, eta alderrotxo bat ere gehituko diogu gehigarri bezala artikuluari, ba hemen ere kasu batzuetan gertatzen dela esateko.
Wow, izugarria da, eh?
Bueno, egon daitezke motibo teknikoak, ez?
Vale.
Edukia bikoiztuta baldin badago zure webunean, bai. Google-ek eraki dezake spama da. Gauza bera esaten didate hemen, hemen eta hemen.
Vale.
Eta baldin bada produktu bat markarekin are errezago, ez dago distingitzerik naizta hiru azalpen txikiak izatea gazteleraz edo euskeraz, edo katalanez, berdin-berdina ematen du, ez dago esplikazio askorik, eta aitzakiak egon daitezke, honetarako ere. Baina, bueno, guk informatzen dugu eta jendeak hartu dezala, ba, gertatzen diran egiak diralako. Begiratzen duzu, robots tekizte eroskiko eta, alaxe da.
Bueno. Begira, bueno, ba, berriketa edo azterketa hori egin eta gero, albiste honetan gehituko duzue bilaketa.
Bai, bai, hori da, edo, bueno, lerrotxo bat, ez gara hasiko Euskal Herriko webune guztietan begiratzen aber nork egiten duen ere trampatxo edo delako truko hori, ezta? Baina, bueno, ba, norbaitek esan badigu, ez bakarrik Katalunian hemen ere gertatzen da, ba, ba, bueno, zuzenketa edo gehikuntza eskertzekoa da, eta informazioa behitzekoa, jakina.
Primera.
Hori du, gaur hemen nik hanka sartzen baldin badut, ez du audioa gero editatuko, ezta? Baina interneteko testu batek badauka, albiste batek badauka, ventaja, hau esan genuen, bueno, ezabatu gabe goikoa, batzutan ditu dugu sustatun egunerak eta hau ere eta hau ere bai. Orduan, aukera, interneteko testuak daukan, ventaja bat.
Bai. Primeran, eta ez dugu Google alde batera utziko, eta adimen artifiziala dator.
Bai, hori da. Ze Googleen bilaketetan hasi da adimen artifiziala sartzen.
Ai, ama.
Eta desastre.
Bai, ze konturatzen gara adimen artifizialak erantzunak ematen dituela, orokorrean esan da, erantzunak ematen dituela, nahizta ondo edo gaizki egon. Erantzuna ematea dala bere helburua.
Oker ez panago behin hemen konsultatu genuen ez dakit zer, eta esan zigun bidasoa ibaia igarotu zela seguratik.
Horregatik, ordun honek ondoriok ekarri ditu Google-era?
Bai, hau da. Badago meme bat. Zabaldu izan dena, azken urteetan eta tarteka ikusten dena. Eta da, jendeak sare sozialetan eta zabaltzen ditu irudiak, ez da, pertsona, no? Pertsona baten aurpegia eta esaldi zentzuzko bat bezala, ez da, esaldi inspiratzaileak eta olakoak horrela zabaltzen dira, ez da, amets egiten duzun horren alde lan egiten baduzu, lortuko duzu. Ta horren ondoan Aristoteles, busto bat, ez? Aristotelesek hori esan balu bezala.
Bezela,
eta, bueno, pues, alako meme bat egitea norbaiten aurpegia jarri, bere izenpea eta edozein esaldi, ez da demostrazio bat.
Berak esan duen, arena.
Hori da. Orduan, memea, eren, azalpen gisa beste meme bat sortu zen, esan ez, Abraham Lincoln agertzen zen, eta komatxo artean hola letra klasiko batzuekin, ez sinetxi interneten irakurtzen duzun guztia. Abraham Lincoln. Noski, Lincolnek ez zuen hori esan.
Claro, claro.
Baina, meme hori asko zabaldu da, ze jenteak erabiltzen du ohar bezala, aizu, ez idazu bidali argazki bat, Aristotelesek hori izan zuela, bidali azu, zita bat, liburu batekoa, orrialde batekoa, Wikipediakoa, gauza kontrastatu bat. Kontu da, beste zabaldu da hori, non gaur egunean Google-i galdetzen badiozu, ingelesez, don't trust who said don't trust everything you read on the internet? Nork izan zuen ez sinesteko interneten irakurtzen duzun guztia? Eta Googleen emaitza esaten dizu. Lehenengo, esaldia, hundi batean, Abraham Lincoln. Abraham Lincolnek esan zuen, hau. Eta egin, eta hori ikusi da, bueno, gure ordenagailuan ere egin genuen,
Zenuten,
ikusten da euskarazko pantailazo batean, ingelesez galdetuta hori esaten duela. Espainolez galdetu genuen.
Vale.
Eta esan zigun, hau irakurriko dut, ez dugu tutxetik emango, baina.
Vale.
¿Quién dijo no creas todo lo que leas en internet? Tenemos que tener mucho cuidado con las frases solemnes que circulan por ahí. Como dijo Platón, mi punto. No te creas todas las cosas que lees en internet. Etzen Lincoln izan!
Etzen Lincoln izan!
Lehenago! Esan zuen Platonek.
Luzio, informatikariak eta nik uste toker zabiltzatela eta internet askoz lehenago iritsi zela, mundura.
Hori ematen du. Ni naiz informatikaria, Ni beste bizitza batean izan kazetari.
Kazetari,
bai. Zu bezala. Orain naiz softwarearen enpresarioa. Elon Musk eta hoiek bezala. Bueno, jarraituz, froga hau osatu behar genuen, euskeraz. Nork esan zuen ez sinetxi interneten irakurritako guztia.
Bai.
Eta hemen ez da agertzen laburpen hori.
Ados.
Eta agertzen dena da, emoki, lehenengo emaitza, guintzate, saiakera horretan, emoki izeneko elkarte batek, interneteko buloen kontra, idatzitako, benetazko, azalpen bat, hiri mitoak desmontatzen izeneko orrialde bat, eta horriak hor jartzen du, ez sinetxi irakurtzen, interneten irakurtzen duzun guztia, kontrastatu iturriak, benetako emaitza bat, euskeraz. Baina gu gaiztoak gara, eta artikulu hau titulatu dugu, esustatun, eren egungoan, eta titulatu genuen horrela. Sabin Arana, bi puntu. Ez sinetxi interneten irakurtako guztia, ez da Google-kek esandakoan ere. Eta ordu, honekin zer egingo dugu, behar bada euskarazko adimen artifiziala ere garatzen badu Google-ek eta sustaturik kaso egiten badio, hemendikan hilabete batzuetara galdetzen diogunean zer esango du, nork esan zuela hori?
Sabin Arana.
Aranatar goiritar Sabinek.
Pentsa,
aproba egingo dugu, aproba... Egingo dugu, hilabete batzuen buruan.
Jarraipena egingo dugu, bale.
Konprobatuko dugu, erreza izango da, ze inglesez eta euskaraz eta espainolez bilatuta ja, nabarmen jartzen du, bilaketa maitza espainolenago, alako laburpen bat bezala, hori da. Erroan, euskarazko laburpen horiek topatzen baditugu, orduan egingo dugu aproba hau, eta ea zeratatzen.
Bueno, horren esperoan geratzen gara, Luistxo, eta jarraituko dugu zuekin, sustatuk egindako lan batekin esango dugu, proiektu bat.
Bueno,
eta gaurkoan ez da, baino Jon Lizarazuk egindakoa.
Bai, hori da, gure saio hauetan itzaleko eminentzia teknikoa, ez da Abraham Lincoln, ez da Platon, eta Sabin Arana ere, da Jon Lizarazu nere lankidea, eta orda multimedia delako ataltxo bat daukagu sustatu, non sartzen ditugun hemen bideoz eta, bueno, batzutan audioz egiten ditugun hauek, eta beste material batzuk ere bai, eta, asteko errepaso bat egingo dugu asteburuetan. Minutu batean eta bideo vertikal batean, ez? Bideoaren formatu mugikorretarako egokian.
Bale.
Eta minutu batean normalean, bueno, igual goitik ana aipatzen ditu hemen era aipatzen dituguna, baina segurazki osagarri izango da. Saiatuko gara hemen gehiago jarduten ditugu, igual pixka gainetik pasatzen eta beste horiek egiten. Tardan ba, laburtetxo hori asteburuan izan daiteke osti, segurazki ostiraletan grabatuko dugu, baina ostirala eta igandean artean ba programatuko dugu bere agerpena eta jarraitu ahal izango da. Sustatun bertan eta gure YouTubeko kanalean ere bai. YouTubeen formatu vertikal honi short esaten zaio.
Bai.
Eta gero eta gehiago ikusten dira YouTube sartzen baldin bazala shortak eskaintzen dizkizu.
Bai, bai, bai.
Eta beste ez dago arri badaukate eta da minutu bat luze izan behar diala gehienez. Orduan ez diogu segura irratiko tarte hauei kompetentzia egiten. Hemen gauzak sakon tratatuko ditugu. Sabino Arana, Lincoln eta Platonekin bota dugun rollo hori ez dago ondo azaltzen dituen minutu batean, beraz kalitatezko informazioa hemen eta laburpen txoroak beste horietan.
Oso ondo, gehigarri modura esan bezala, ba partekatzeko ere erresagoa izaten dalako, ba halako edukiak Luistxo, ez da.
Bai, aproba bat, ez? Gusten badugu interesa eta generatzen duela vertikal hauek akaso TikTok edo Instagram mezu bezala ere sortuko ditu. Momentu honetan ez dakagu konturik sare sozial horietan, baina bueno, sustatu bizirik dago. Eta kaso evoluzionatuko du hortik ere.
Primeran, ba, Luistxo, hauxe izan da beste gai bat, eta amaituko dugu publikatu duzuen beste albiste batekin, eta izenen kontuaz
bai,
ez egingo dugu.
Oso erraz esango dugu.
Bai.
Izenak.eus webgunea sortu dela.
Bai.
Zertarako, ba, pertsona izenak emateko. Guraso batzuek baldin baukate norbait bidean. Konsultatu dezakete hor, edo beste lai idazle batek pertsonaien izenak behar baditu ere, bai, euskarazkoak. Izenak.eus joaten zara, nesken izenak, mutilen izenak, izen guztiak agertzen dira.
Mm-hmm.
Baina, bueno, oinjala urte batzuetatik euskaltzen diak neska izen eta mutil izenen espezifikoa diren ez aparte, izen epizenoak ere kontuan hartzen ditu, horrek esan nahi du, mutil edo neskarentzat diranak, orduan, nesken izenetan agertzen dira, nesken dianak, baina epizenoak ere bai, eta mutilen izenetan errepikatuta ere bai. Eta gainera informazio apur bat hau dator izen grekoa da, hau da santu batena, hau da Sabin Aranak eraldatuteko izen bat, bueno, aplikazio moduan ere erabili daiteke, ze mugikorrean ikusten duzu, eta webgune izan arren itxura oso, diseinu oso txukun eta polita du, eta bueno, ba inor aurren esperoan baldin badago, inspirazioa.
Hori da, izenak.eus, eta zemezala...
Oso praktikoa, eta razgo horatzekoa.
Alako kontuetan beti nire izena bilatzen dut, baina nire entzako ez dago esan ahiko. Ez dauke.
Baina egongo da.
Egon bai, baina ez dauke esan ahik. Ez dauke informazioa.
Eta zuk uste duzu baduela edo...
Ez, berez ez.
Harakatu duzu?
Harakatu dut, baina berez ez dauke. Baina bai batzuk kontatu didate izan daitekela anaitasunatik datorren zerbait. Baina ez dauke.
Ez da agertzen. Ez dauke itzulpenik euskaltzen diren korpusean. Hori da. Baina... kolore morez agertzen da, emakume izena, ez da epizenoa, ez da mutil bati jartzekoa. Bueno, euskaltzen diren gomendioen arabera. Bueno, uste da zu Luis bilatzen. Luis, uste du traizio pixkateko izena dela. Luisa ere badago, nesken izenetan, eta Luis ez dute, ez zuen koldok ezabatuko, espero dut, eta hor dago, bai, bueno,
erregea,
frantzia, boa, nik antecedentea gehiago ditut, ala, azte dira.
Ala izate da, euskaltzen dian ere askotan bilatu izan den nire izena, baino ez.
Bueno, bai, izen polita daukazu, hori.
Berezia bai, hori bai.
Boso ise.
Luistxo, ba, alaxe maiteko dugu gaurko saioa, izenak.eus webgunearekin, eta ba, hurrengo ostegunera arte, esango dizugu.
Bai, erreferentzia guzti hauek gehiago jakiteko, sustatu.eus portadara joan, eta loturak, eta barrak, eta zalpenak hortxe. Eta datorren astera arte, bai.
Bai, mila esker.
Agur.
Agur.
gabe gai izan bere gain izate rik gabe irten bide bat bada ez da izan
Gauzak horrela xe daude, eta ez da gara.